سكيب بلاير أضعت القراءات بقية. Ахшын қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2009 жылдың 1 октябрі, Хептаның пейшенбі күні. Мобатта хабарлар күнделігі программамызда бастамадан одан күннің мөхим тәдірліклері білен таныс болын. Микрофон өңінде Алламрат Рахим.
Ассаламу алейкум, құрметті тыңдаушылар. Башта хабарларын қайтқаша мәлімдеме білен таныс болын. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov filan Qazaqstan'ın prezidenti Nazarbayev telefon arkalı ödara qurulun döşlük geçirdiler. Dün Aşqabaddakı prezident Mehman adınızında ilkinci Türkmen-İtalyan biznes forumu geçirildi. Şun İran dünyanın 6 devletinin vekilleriyle öz yadıra programması ile bağlanışık nimetleri oyunca gepleş geçiriyer. İndi şu beyle kavarların doğru rakman moruyla tanış olun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov ile Kazakistan'ın prezidenti Nazarbayev telefon arkalı ödara kurulun döşlük geçirdiler. Türkmen devlet havarlar kurulu bu telefon kurulun döşlüğünde iki devletin liderlerinin şu yılın ahirine açılacak Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Hıtay, Gaz Magistrali'nin açılış davarasının programmasını ara alıp maslahatlaşanlıklarını havar veriyor. Türkmenistan'ın resmi medyasının malumatına göre bu kurulun edilen davara Türkmenistan'ın ve Kazakistan'ın prezidentleriyle birlikte Özbekistan'ın ve Hıtay'ın prezidentleri hem katnaşarlar deyilik karışılıyor. Dünkü telefon kurulun döşlüğünde Berdi Muhammedov ile Nazarbayev'in iki yurdun katnaşmasına alınıp varlayan kebir beylik mühim proyektler var da pikir alışınlıklarını Türkmenistan altın asır internet saytı haber veriyor. Dün Aşgabatdaki prezident mehmanxanasında ilkinci Türkmen-İtalyan biznes forumu geçirildi. Bu forumu Türkmenistan'ın bir neçe ministerliklerin ve idaraların, şeyle hem de yurdun senagatçılarının ve telekeçilerinin bileleşiğinin vekilleri katnaştılar. İtalyan tarafından olsa bu biznes forumuna yurdun iktisadi ötüş ministerliğinin hem de daşar sevda oyunca devlet institutunun vekilleri katnaştılar. Bundan naşarı İtalyan delegasiyasının düzümünde İtalyan'ın iyi herhanelerinin ve kampanyalarının 20 meşesinin yolbaşılarının hem katnaşanlıkları haber verildi. Türkmenistan Ruhu İnternet Gazeti Hedirko Türkmenistan'la İtalyan tarafının maliyeleştirmelerini 7 tane herhanenin işarıp bariyanlığını ve 12 tane investisiya proyektlerinin hatavarlanlığını haber veriyor. Dünkü geçirilen forumda İtalyalı investorlar Türkmenistan'ın investisiya varadaki kanunçuluğu hem de daşar yurt biznesleri için bari olan investisiya mümkünçülükleriyle yakından tanış olup dururlar. Şun İran dünyanın 6 devletinin vekilleriyle öz yadro programması ile bağlanışık metodları oyunca gepleş geçiriyor. Jenevada geçirilen bu gepleşige İran'ın resmileri bilen birlikte Birleşen Milletler Uramasının Hopsuzluk Kengeşinin hemişelik agdaları olan Birleşen Ştatların, Britaniyanın, Fransiyanın, Ortiyetin ve Hıtay'ın şeyle hem Kengeşe agda olmadık Germaniyanın görüyte vekilleri katnaşıyarlar. Bu gepleşgilerin yön yani İran özünün yadro programmasının dine elektrik önümçülü üçün niyetlenildiğini bellemek bilen bu programı varadaki metelleri ara alıp maslahatlaşmak niyetinin yoktuğunu bildiripti. Amerikanın Birleşen Ştatları ve Kavir Beylik'i günvatar yurtlar olsa, İran'ın öz yadro programması meselesinde konstruktif alalışı gelmedik halatında, onun 4. gedeki Birleşen Milletler Uramasının sanktiyasına tezavar olup bilecekti ulanın duyduruş veriyarlar. İndonezya'nın hakimiyetleri Heptanın çarşenbe günü yurdun Sumatra adasında yüz veren güçlü yerlanmasında adından 470 adamın ölümünü tasdikladılar. Yönü halat edici işlerinin başında ölümlerin sahanının artmağına hem karışılıyor. Çarşenbe günü İndonezya'nın bu adasında yüz veren yerlanmasının gücü Richter ölçeğinde 7.16 bağlı oluyor. Ve o dengiz yakasındaki Padang şehrini ulu yıkıran yumrançılıkları dürüttü. Şun İndonezya'nın Gunvatar rayonunda da güyüşlü yerlanması oluyor. Bu yerlanmanın gücünün Richter ölçeğinde 6.18 bağlı olumlu varada mağlum edildi. Halkara Pul Fondu şunki ayrıdan raportunda dünya yurtlarının global maliye krizisinden ozolku karışılışından has çaldık gülen ayınlayanın aydar. Halkara Pul Fondu'nun bu raportuna göre bunun ozol dünya iktisadiyeti 2010 yılla 2.15% öfer deyilip karışılan olsa hedir kugur közücüler gelecek yıl dünya iktisadiyetinin ortaça 3.10% ötecektuğunu gör közüler. Hırmatlı meclisler siz şu tağıdın mühüm havarlarından kevirlerle tanış olunuz.
Kepler Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi programmamyz bilen kepleşigimizi dowam etdirýär. Programmamyzyň başga 25 minutunda şuň Hitai Halk Respublikasynyň döredilmeginiň hemde Kommunistik Partiýanyň hökümet başyna gelmeginiň 60 ýyllygy bayram edilýär. Orsiýet Türkmenistan bilen gaz sewdasyny täzeden ýoly goýmak barada kepleşiklerini dowam etdirýär. Emma entek ılalısığı gelinmedi. Onun sebepleri nemi? Bunlar barada söhbetleri dikkatinize hödürler. İran Türkmenistan'ın Alyan gazının möçberini 40% arttırmak isteyer. Bu orda nähil mümkinçilikler ya da pätkelçilikler var.
2009 yılın Bağdat esasında formuna geçer.
Yol helakçiliginde aradan çıkan Azat Evropa bu Azatlık Radyosu'nun Pars kulluğunun iki jurnalisti barasında sayını. Gepleşigimizin ahirinde dinlap bilersiniz. Programmanı men Maysal Baryarım. Xitay Xalq Respublikasının döremeginin hem de Kommunistik Partiyanın hükümet başına gelmeginin 60 yıllık bayramını verileyer. Süteyne bilen bağlı paytaq Pekin'de ul harbi barat geçiptir. Hükümetin hopsuzluğunu korumak maksadı bilen adamlara öýden çıkman paradı televizordan görmek maslahat berilipdir. Şeýlede Hitaiň paýtagtynyň merkezini müňläp polisiýa işgärleri gurşap alypdyrlar. Geliň şu barada giňişleýän maglumaty kärdeşim Arat Perwişden dinleýäli.
Kommunistik partiýa hem bu 60 ýyllyk häkimiýeti uly dabara bilen toýlady. Prezident Hu Jintao Pekiniň Tiananmen meýdanyna Mao Zedongyň 1949-da Halk Respublikasynyň gurulandygyny ýygnan eden ýerine durup, partiýanyň sosializmiň Hitaiýa mahsus ýolyny dowam etdirjekdigini aýtdy. Ýöne ol Hitaiň häzirki ykdysady siýasatynyň näki güýçli kapitalistik elementleri nazarda tutup, Hitaiň täzelenişe gujak açýar. Ol bütün dünýä açyk, geleceği kızgın karşylaýar diýdi. 100 000 teoregi esker ve parahat ilatın katnaşmağındaki parahat yolu düşününe hu eskerleri alkışladı. Halk adat ediş koşunu hem büyüdünün en sonki yarak sistemalarını sergiledi. Bunların arasında devlet televizyonisinin aytmağına göre 10 000 kilometreden hem uzak yerlere bomba taşları okuyuplu denksen 31 raketalar da vardı. Defede sevuş uçurları, hücumçi vertolyotlar uçup, Tiananmen meydanını hatar hatar tankların gürüldüğü doğdurdu. Harbi paradda son hem yurdun kosmos, sevda, senagat ve oba huzurluğuna kazananlar görkedildi. Partiya tötenliğe parada ziyan yetirmek mümkün hiçbir zatı yol vermedi. Hava hem kontrollük edilip, yağış yağmaz yali bulutlara kimiki seriştelerin sepilendigi haber verildi. Pekin'deki jurnalistler Tiananmen meydanının teoriğine bir kavuşsuzluk çarelerinin yolu koyulunduğuna aidiyarlar. Hakimiyetler bu bayramçılığın hükümet bilen aralaşmayanlara dünya cemiyetçiliğinin ünsünü özüne çekere ahmetli fırsatlığını biliyarlar. Uygurların vatanı Şinjiyang'da, şeyle hem Tibet'te etniki dartkınılık şimdi de yukarı. Bundan daşgari yurtta bayiler bilen garib ilat arasındaki tapawudun gittikçe artýanlygy sebäpli sosial näraziýlik hemme ýerde göze gelip dur. Pekinde köp adamlara Tiananmen meydanyna barara ýol berilmedi. Ýöne gaw atly bir aýal nähili de bolsa özüniň häkimetleriň tutumyna düşünýändigini aýdýar.
ICANN used to be under tight control from the US Department of Commerce. There was always intended to be a little...
Meniň pikirimçe ýokary howpsuzlyk çäreleri zerur. Sebäbi Hitaiýda gaty köp ýylat bar. Galy berse-de Pekin paýtagt, ýurtda her hili adam bar. Meniň pikirimçe howpsuzlyk çäreleri gerek. Köp adam üýste uly märeke bolar. Her zatdan öň howpsuzlyk diýen gürrüň dogry gep diýip gawy aýdýar.
Habarçymyz Arat Perwişi diňlediňiz.
Milli Hukuk Ministerliğinin 18 yaşındaki adam hukukları.
Adam hukuklarının yetkilenmeginin bir neçe faktörüne yol verildi.
Kadağan yazıların kitapları yine bir yıl çıkmadı.
Yürütülge şu ideologi masinliğin niyazçılık doğruna karayış yürülüğü
ABS-nin adam hukuklar konferensiyasi halkarın çoğularının berza edilmeğine çağırıyor. Bunlar bu arada yürüyüşe sökültümüz dinlemek isteseniz Fenşenli Unalışan Aşkavat Dağıtı ile saat 8.00 vesti, 9.30 vesti ve anı 11'den 8.00 vesti efire çıkayan adam hukuklar programımızı kulak asmayı unutma.
Otadın sentyabrda Orsiyadın Gazprom kampaniyasının tədi büdjetinin qabul edilendigi xabar verildi. Yılın davamında kampaniyanın dasarı yurtlardan satın alyan gazının miqdary Orsiyadın içinde öndürilyen gazdan xas yuqarı bolupdyr. Hut dasardan satın alyan gaz üçin çıqtayjylaryň Gazpromun tədi büdjetine hem esas agrym salsak bölegini emeli getirýänligi aýdylýar. Öz nöwbetinde suýulun başından Gazpromun Türkmenistanyň satyn alan ýanygyjy kompaniýanyň daşardan alan iň gymmat gaz bolupdyr. Muňa garamazdan Orsiýet Türkmenistan bilen gaz söwdasyny dikeltmek barady. Gepleşiklerini dowam etdirýär. Ýurtlaryň gaz söwdasy boýunça özara gatnaşyklarynyň perspektiwalary barady habarçymyz gözelim. Syýyny dikkatiňizi hödürleýär.
Türkmenistan bilen Orsiýa arasynda gaz söwdasy boýunça gidýän gepleşiklerde taraplaryň özara maslahat edýän meseleleri barada resmi derejede habar berilmeýär. Muňa garamazdan gazyň nyrhynyň esasy mesele bolup durýanlygy çyk edilýär. Orsiýadyň wedomosti gazetiniň ýazmagyna görä Gazprom satýan gazynyň möçberi 2 hissä azalan soň başga ýurtlardan satyn alýan gazynyň mukdaryny da 2 hissä azaltmakçy. Şeýlelikde 2009-njy ýylyň 4-nji çäregiňde kompaniýa tarapyndan satyn alýan gazynyň mukdary ýylyň 2-nji çäreginiň derejesi Sende bolar wedomosti gazeti şeýlede şu ýylyň başynda Gazpromyň beýleki ýurtlara garanda Türkmenistandan iň gymmat bahadan gaz satyn alandygyny ýazýar. We Türkmen gazynyň her kubometrinin Gazprom üçin 375,5 dollara duranlygyny habar berýär. Türkmenistanyň şu ýylyň 1-nji çäregiňde Orsiýada aktaran gazynyň mukdary we bahasy barada taýyk resmi sanlar çap edilmendi. Türkmenistan bilen Orsiýa arasynda gaz söwdasy şu ýylyň aprel aýynda kesilipdi. Muňa sebäp bolan Orta Aziýa merkez gaz Rejesining Türkmenistana degişli bölegindäki partlamada Aşgabat Moskwany ayplapdy we Gazpromyň turwadan alýan gazynyň mukdaryny azaltmagynyň tehniki niýetsizliklere sebäp bolanlygyny aýdypdy. Ýakynda gaz geçirjisiniň avariýa bolan ýerinde anyklaýyş işleriniň tamamlanandygy we munyň Türkmenistan bilen Orsiýadan gaz söwdasy boýunça gepleşiklerini dolanmagyna mümkinçilik berýänligi aýdyldy. 18-nji sentýabrda bolan hökümet maslahatynda Gurbanguly Berdimuhammedow şeýle diýdi.
Russiýa Federasiýasyna gazy berýän Türkmenistanyň gaz geçirji ulgamyny gözden geçirş işleri tamamlanyp barýar. Şoň üçin Russiýa Federasiýasynyň Gazprom paýdarly cemiyeti yakın vakti Türkmenler devlet konserni bilen öz gepleşiklerini devam eder.
Öz nawatında Orsiýa Türkmenistan bilen gaz söwdasy boýunça planlarynyň üstüne açman gelýär. Gazprom kompaniýasynyň dolandyryjy şurasynyň medpowat wekili Sergey Kuprianow kompaniýanyň täze büdjetini kabul edenligini tasdiklady, emma ol gaz satyn almak bilen bagly detallaryň üstüne açmaýandyklaryny Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtdy.
Что касается деталей, связанных с закупкой газа, мы их не раскрываем.
Şolbyrakda satyn alynjak gazyň Gazpromyň täze büdjetiniň esasy çykdajy bölegini emele getirjegini wedomosti gazeti ýazýar. Maglumat aýdylyşyna görä kompaniýanyň Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Gazagstanyň öňündäki borçlary barada aýdylmaýan hem bolsa Gazyň ortaça bahasy geçen ýylkysyndan 2 hissä ýokary bolup, onuň her 1000 kubometriniň ortaça bahasy 271 dollara durar. Şol bürokda bu baha Gazpromyň Ýewropa satýan gazynyň 285,8 dollara barabar ortaça narhyna golay. Sanlardan gelip çykýaly bu söwda ykdysady taýdan göräýmäge uly bir girdejili däl. Emma muňa garamazdan Orsiýadan türkmen gazyny satyn almak karary gelenligine meňzeýär. Sibodnya ru internet saýaty gaz söwdasyny dikeltmek kararyna Orsiýa we Türkmenistanyň prezidentleri arasynda ýakynky duşlukda gelinendigini bildirdi. Sentýabr aýynda Türkmenistanyň we Orsiýadyň prezidentleri iki ýerde duşuşdylar. 18-nji sentýabrdan çykyşynda Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistan bilen Orsiýadyň degerli wekilleri arasynda bolan gepleşikleriň Orta Aziýa merkez gaz geçirjisiniň işlemegine degişli tehniki meseleleriň bir näçesini çözmäge mümkinçilik berenligini bildirdi. Sibodnya ru internet saýaty Gazprom Türkmen gazyny satyn almak bilen ykdysady taýdan ziyan çekse de Orsiyadan Türkmenistan bilen gaz sevdasından el çekmejegini çak eder ve munun sebebi Moskvanın Evropanın özüne bästeş bolmagyny islemeýändiginde görülýär. Türkmenistanın gaz eksportynyň ugurlaryny köpeltmek şol sanda onun Evropa taraf edýän aktiv hereketleri ve sinançyklary ünsiz galmady dip Sivodnya.ru internet saýaty Moskvanın käbir egleşiklere razy bolan bolmagyny hem çak eder. Energiýa meseleleri boýunça Rumyniýaly bilermenden Sutsio Türkmenistanın gaz sevdasynda dürli ugurlary bilen hyzmatdaşlygy bildirýän isleginiň ähmiýetini nykdady. Ekspertiň bellemegine görä ýurdun diňe belli bir ugry şol sanda günbatarın teklif edýän proýektlerine bil bağlaman gazyny satmagy çalışmagy iqtisady taýdan düşnükli hereket.
And from this point of view everybody can understand the interests on selling the gas.
Şunuk taýnalardan gaz satmak boýunça gyzyklanmalar hemme düşnükli. Sebäbi häzirki wagtda Orsiýada gaz satmak Türkmenistan üçin ýeketäk ýol bolup durýar. Şonuň üçin bu Türkmenistanyň Orsiýada ýeketäk partnýor hökmüne garýanyny aňlatmaýar. Emma Türkmenistanyň potensial partnýorlary Aşgabatyň öz energiýa siýasatyna has açyk bolmagyny isleýärler. Çünki onun Gazprom bilen gaz sewdasy uzak möhletdeýin häsiýede iýi bolsa, ol Türkmenistanyň köp ugurly planlaryna hop döredip biler.
Häzirki wagtda Türkmenistan bir näçe täze gaz geçirjilerini işe girizmäge taýýarlanýar. Şolun dekabr aýynda Türkmenistan Hitai gaz geçirjisiniň we Eýrana tarap gurulýan goşmaça turbanyň açylmagyna garaşylýar. Türkmenistan Ru internet gazetiniň ýazmagyna görä 30-njy sentýabrda Türkmenistanyň we Gazakstanyň prezidentleri arasynda bolan telefon gepleşiginde Gurbanguly Berdimuhammedow täze gaz geçirjisiniň global energiýa howpsuzlygyny üçin etme ugrundaky aktiw ara gatnaşygynyň aýdyň mysaly bolup durýanlygyny bellädi.
Habarçymy gözel. Şu ýylyň gys mewsiminde Türkmenistanyň alýan gazynyň möçberini 40% çemet artdyrmak barasyndaky Eýranyň planyny bu ýurdun Mehr habar agentligi Remezanda salgylanyp habar berdi. Şeýle çäri 2008-nji ýyldaky gaz kemelmesiniň Eýranyň 15 şäheriniň gazsyz galmagynyň öňüni alyp biler diýip Eýranyň gaz puduginiň ösüş boýunça müdiriýet toparynyň başlygy Alireza Garyby aýdypdyr. Häzir Türkmenistanyň Eýrana aktarýan gazynyň mukdary 8 milliard çemeti diýilip, Press TV habar berdi. Emma onuň 20 milliard kub metri ýetirilýär aýdylýar. Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad soňky gezek Aşgabatda baranda Türkmenistan bilen Eýranyň gatnaşyklarynyň gowudygyny we onuň ösýändigini mälim edipdi. Hormatly dinleýijiler, geliň şu barada dolaraq maglumaty kärdeşim Akmurat Gürmenli'den dinleýäli.
Geçen hepte Eýranly delegasiýa Aşgabatda baryp gazyň bahasy hakynda türkmen resmiler bilen gepleşikler geçiripdir. Ýöne gepleşikleriň jekmejegi hakynda maglumat ýaýradylmady diýip Eýranyň Mehr habar agentligi maglumat şaw etdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow gazyň bahasynyň inni halkara formula esasyna kesgitlenmeli hakynda görkezme berdi.
2009-njy ýylyň bazar esasyna formula ýaşar.
Soňky döwürde Türkmenistan bilen Orsiýadyň arasynda gaz bilen bagly dörän problema sebäpli Aşgabat gaz geçirjisiniň dürli ugurly bolmagyny öňetirip gelýär. Mälim bolşýaly, aprel aýynyň başlaryna Türkmenistanyň Orsiýada aktarýan gaz geçirjisine partlama emele gelipdi. Aşgabat bu meselede Orsiýada aýplady we halkara arbitraj suduna ýüz tutuljagyny mälim etdi. Ýöne bu meseleniň sudda gozgalyp gozgalmalygy we onuň netijesi barasynda metbuatda hiç zat aýdylmagyny gelýär. Dören şu pursatdan peýdalanyp Eýran Aşgabatda has ýakynlaşan bolaýmasyn diýen soraw aratlýar. Türkiýanyň strategik barlyk merkeziniň bilermeni Doktor Mehmet Seýfetdiniň pikirçe, Tehranyň Türkmenistanyň alýan gazynyň mukdaryny arttırmak doğrusunda kararını Moskva Aşgabat arasında dören mesele rol oynayar.
Son dönemde Türkmenistan'ın Rusya ile yaşamış olduğu sıkıntılar bir anlamda
Orsiýada Türkmenistan arasyny dören soňky problemalar Aşgabatyň daşary siýasatyna köprek öz aýagynyň üstünde durmagy iterýär. Türkmenistan kışın gelmegine garaşyp şonuna gaz alyjy tarapyna özüniň öňe sürýän talaplaryny hem bahalaryny kabul etdirmäge mümkinçiliklerde köpelýär diýip Seýfetdin aýdýar.
Türkmenistan kendi şartlarının kabulüne kadar bu işte dayanmaya kararlı.
Ortiyet bu bolup geçen yağdaya haysıdır bir reaksiye görkü diyer mi diyen sorumda Mehmet Seyfettin.
Rusya'nın bundan sonraki dönemde bölge ülkeler üzerinde ve Türkmenistan üzerinde.
Türkmenistan'ı alıp parayan daşarı siyasetini güçten düşürmek ve öz taleplerini kabul ettirmeye ortiyet inanışar. Yani Odolkisiyal regioni laitede Türkmenistan'ı öz tesirine saklamak ortiyeti ne ansat düşme deyip Seyfettin aytyar.
Rusya'nın Türkmenistan üzerinde istediğini rahatlıkla elde edebilmesi de artık o kadar kolay değil.
Bu mesele ile bağlı İran'ın rolü ne derecede ehemmiyetli olabilir diyen soruğu da ara atılıyor. Yadro programı sebepli Birleşen Milletler Kurumu Tehran'ı 3 tapkır sanksiyeler girdi. Ayır taraftan İran Nabukayalı proyekti de katlaşmak istiyor. Yöne radyomuzun Pans Kulluğu Radyo Ferda'nın jurnalisti Fereydun Zernigar, İran'ın cedelli yadro programmasının teorikini dören problemi çözülmedik yağdayına Tehran halkara proyektlere katlaşabilmez diyor.
Şirketi İran ro vabastı beyin kerdan ki der zemine barname hasti İran,
Mehmet Seyfettin Murtu İran meselesini onun arayar. Onun fikriçe Tehran halkarı cemiyetini öz orunu kazanmağa finansiyar.
Şu anki mevcut şartlar altında bu pek mümkün görünmüyor.
Hazırki şartlarda bu mümkün neyli alıp olup görünüyor. Yöne vaktin geçmeyi bilen men bunun çözüleceğine inanıyar neyip Seyfettin aitti.
Biraz daha vakti ihtiyaç var.
Ol şeyle de kadın transitine İran'ın rolünün ehemmiyetliliğine sözüne koştu.
İran'ın bir anlamda stratejik bir kararı da özellikle Türk.
Gaz geçirici hükümünde mühim rol oynayan İran bir taraftan kış gelmeden ön satın alayan gazının miktarını arttırmağa finansiyar. Ayır taraftan Türkmenistan'ın hüküm süren siyasi şartları nazar alıp İran ol yerdeki tesirini arttırmağa finansiyar deyip Seyfettin aytyar. Türkmenistan şu yılın ahirini Hıtay'a gaz aktarıp başlayacağını malum edip geliyar. Son kullarda İran'ın köpçülükleyin haber verişleri işlerine şıkış paslınına yurtta gaz yetmezçilik bolcağı bilen duyduruş verilip geliniyar. Fereydun Zernigar'ın pikirişi böyle yağdayın şu mahallin önünü almak için ve 2008 yıllık problemanın kaytalanmazlığı için Tehran Türkmenistan'ın alacak gazının miktarını arttırmak için.
Matbuat-ı İran ve rasanay-ı İran der zemistan ayende ba kambude gaz rubiru khat şud.
Şol bir vaktin ödünü İran'ın Milli Gaz Şereketinin yolbaşıları Türkmenistan'ın ve Orta Asya'dan alınacak gaz ve gaz önümlerini transit arkalı Avrupa devletlerine aktarmağı tayyardığını malum ediptirler.
Hormatlı dinleyiciler, siz İran'ın Türkmenistan'ın alyan gazının möçberini 40% çemesi arttıracaktığı varasında tayyarlanan mağlumatı dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.
Yaşların harbi kulluğa güdkü çağırılışı başlandı. Bu orta ne aile tehadelikler var?
Türkmen yaşları umman yaratılırım. Alternatif kulluğun tükendirmeyeni isteyenler.
Programımızın karşısında koya yaşlar diyen bölümünde hem okul sistemati var adı gurrun ederdi.
Türkmasanın bilim sistemati hazır kuvatta çün krizisti.
Germaniyada PO yadı Oktober bayramçılığı başlandı. Bu yıllık bayrama 6 milyon adam gelir deyilip karşılıyor.
Schöner, weibliche, frischer, jünger, besser.
Yaşlar, eğer siz işlemalar kılıklandırıyan olsa, bizim gepleşimimizde siz anı günü asfalt vakti bilen akşam saat 8.05'te 9.35'te şemme günü iğirden saat 8'e dinlenebilirsiniz.
Azatlık ve Azat Evropa Radyosu'nun Pars kulluğunun Radyo Fardi'nin iktisani yaş jurnalisti Roza Aciri ve Amir Zanifer paytaht Praga'nın etegindi yol helakçiliginde vefat boldi. Maşinin rolunda oturan Mehit Gurca atlı kardeşimiz ağır yağdaydı keselhanada yatır. Bu betbahçılık barasında Akmurat Gurgeldi'nin bercek gurrungunu dinleyelim.
Emir 29, Roza olsa 27 yaşında bir dünya bilen hoşlaşmalı olurlar. Onlar entek durmuşun hüdürünü görüp yetişmeseler de durmuşları diyen manadan doğuludur. Bu tragiki yağdayı 29. sentyavrda Praga'dan takmin 16 kilometre uzaklıkta bollu. Deslapki derin oğun məlumet mevlevere, oların maşini magistralla, yolun qırasında ah salım toqtomoq üçün dur qalır, uluyuk maşin oların üstüne süsürlüptir. Şol maşinna Praga gelyen jurnalist Mehin Gurjuy'nun dostu bir yaş yigit de ağır yaralanıptır. Roza bilen emir tanayan dostları oların elmi dama gülör yüzüllüğünü yatlayarlar. Ferda radyosunun işgari Hanne Kavyani bu yaşların aradan çıkma bilen Praga ödünün iki tane gülör yüzüllüsünü ellen verdi diyer. Şadiyan qiz Roza Elmidama öz jurnalistik kerni sürmeyi sileyerdi. Ol öz tanış bilişlerine men bir gün meşhur bir halkara havarçısı olorunu yerdi. Eyranlı iyun ayını prezidentliği geçirilen sayılı olurdan sonra dören yağdı Roza ağır dedi. Haçanla Eyranlı tutuluqda turun Emir Cevadi Ferdiyen studentin ölüm havarı yayranlı Roza onun doğası bilen interviyo geçirmeyi başarıp dedi. Şonlu ol, student doğusunun qiyna qatısını öldürülenin aydıptır. Roza ödünün bir gepleşiğine Eyranlı sayılıolardan sonra dören yağday haqqına şeyle deyipdi.
Bish az semah az bergozari intiqabat riyasat cumhuri dar İran mi gozaradı.
Eyranda qtaylovlardan taqminin 3 ay geçdi. Taylovların neticesi bilen, ılalışmayanlar köçülere çıkıp setlerinin oğurlanandığını ve Ahmedinejad'ın öğrelerinin prezidenti deyildiğini aittılar.
Ve Mahmud Ahmedinejad reisi cumhuriye anha nist.
27 yaşındaki Neda Ağa Sultanı diyen qiyidin Tehran'ı atılıp öldürülen video yazgısını görenle Roza gözyaşını saklap bilmendi. Aramızın cüda yirgiden yaş yiğit emir zamani fer gepleşikler alıp barayardı. Onun ören yakımlı sesi vardı. Ol her gedek gepleşiğinin ahirine yiyeceğiniz hayırlı olsun niyerdi. Bu olsa dostlarının hemen dinleyicilerin gönlünden turuyardı.
Mecali Şamgahi Emşab Radyo Ferda rı be payan miberem. Şab aramı daşte başit. Emir zamani fer Radyo Ferda.
Şunun bilen Radyo Ferda'nın jurnal programması tamamlanı. Yiyeceğiniz rahat olsun. Emir Zamanifer Radyo Ferda. Emir Payizyani edebiyatı surat almağı hemim İran naharlarını kovur yerdi. Rozayalı İran'ın siyasi yağdayı emire de ağır deyipti. Emir'in sonku gepleşiklerinin biri türmede turun jurnalistlere başlanıptı. Emir bilen Roza inni yok. Yönü olur yüreklerde yaşarlar. Roza bilen Emir'in ölüm havarı yayranının sonra radyomuzun ferda bölümüne iverleyen qiynanç hatların izi ülen ok. Şol avtohelakçılıkta ağır yaralanan belik bir jurnalist Mehin Gurji Eyranlı görnüklü sportsmen Zinanlı. Radyo işe girenden sonra ol siyasi yepleşikler alıp bardı. Mehin bir gedek Germaniyanın Hannover şehrine geçirilen protest aksiyadan reportajla yerlapdı.
مراسم یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 است که قرار سه روز در هانوفر برگزار بشه.
Eyranın Radyo Ferda telefon eden bir dinleyici Mehin'in tiz kovulaşmağı için doğa etkenini, yine de öz gepleşiklerini devam ettirmeğini arzu ediptir.
Bana araz canım, bana hem eyni soma parayı behbudiye kanımı mahine gözü dua mı kanadı.
Ne açık, ellen yeliyen zat yok. Yazgıttan kaçıp utulup bulanok deyip merhumların doğusları yazıptır.
Siz yol bitbatçılığında helak bolun Azatlık ve Azat Evropa Radyosu'nun Pars Kulluğu'nun iki jurnalisti barasında tayyarlanan mağlumatı dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, sağızla hareket etmeden son, günün sağıdın haberleri bilen tanıştırarız. Programımızın ondan sonki 25 minutunda. Şugun dünyanın ulu devletlerinin vekilleri, İran'ın yürüyte vekili, Tehran'ın yadro programmasını maslahatlaşmak için Şveytsariyada duş geçiriyar. Ortiyadın harbi puduğundaki korrupsiya devam ediyar.
Ve Qoranmak ministri Anatoliy Serdyukov derinu geçirmeyi tapşırdı.
Bunlar doğrusunda sinirleri dinləyip bilersiniz. Türkmenistan'da adam hukuklarının bozulyandığı barada yerli yurist bilen geçirilen söhbetteşliği dikkatinize hüdürlerdi. 1. oktyabrda halkara qarrılar günü belleniyar. Türkmenistanlı qarrı adamların yağdayları barada Aşqabatda xabarçıymız gürrün merer. Tolqullarımızda qalın.
Gepleyer Azatlyk Radiosy täzeliklerin nowatdaky tapgyryny dikkatiňizde hüzürleýär. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow bilen Gazagystanyň prezidenti Nazarbayew telefon arkaly ýöwedara gurrundaşlyk geçirdiler. Şuň Moskwada Fransiýanyň we Ortiýetiň daşary işleri hem de goranmak ministrleri öýdara gepleşip geçirýärler. Şuň Birleşmiş Milletler Uramasynyň Awganystandaky ýokary derejeli diplomaty Awganystanda geçirilen saýlawlar bilen baglanşykly dawalar sebäpli öýüniň wezipesinden çetleşdirilmeginiň bu guramanyň abraýyna ýarama täsir etmeginiň mümkinligini aýtdy. Indi şu beýle habarlaryň dogrulyk manmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow bilen Gazagystanyň prezidenti Nazarbayew telefon arkaly öýdara gurrundaşlyk geçirdiler. Türkmen döwlet habarlar gurrugy bu telefon gurrundaşlygyny iki döwletiň liderleriniň şu ýylyň ahyryna açyljak Türkmenistan, Özbegistan, Gazagystan, Hatay gaz magistralynyň açylyş tabaratynyň programmasyny ara alyp matlagatlaşandyklaryny habar berýär. Türkmenistanyň resmi mediýasynyň maglumatyna görä bu gurrunga edilýän dabara Türkmenistanyň we Gazagystanyň prezidentleri bilen birlikde Özbegistanyň we Hitaýyň prezidentleri hem gatnaşarlar diýilip garaşylýar. Düýünki telefon gurrundaşlygyny Berdimuhammedow bilen Nazarbayew iki döwletiň gatnaşmagyna alınıp barlayan käbir beýleki möhüm proýektler barada da pikir alyşypdyrlar. Şuň Moskwada Fransiýanyň we Ortiýetiň daşary işleri hem de goranmak ministrleri öýdara gepleşip geçirýärler. Fransiýanyň daşary işleri ministri Bernard Kouchner bilen goranmak ministri Herb Morin şuň prezident Dmitri Medvedew bilen hem duşşorlar diýilip garaşylýar. Maglumata görä Moskwadaky bu gepleşikler esasan howpsuzlyk meselelerine bagyşlanlar. Bu gepleşikler bir näme Irak planlaşdyrylan da bolsa ol Eýranyň ýadro programmasy bilen baglanşykly Jenewede geçirilýän gepleşiklere hem de Ýewropa bileleşiginiň Ortiýet Gürjistan barada Ortiýet Gürjistan uruşy barada raport ýaýradan gününi gabatlanyp gurnaldy. Şuň Birleşmiş Milletler Uramasynyň Awganystandaky ýokary derejeli diplomaty Peter Galbraith Awganystanda geçirilen saýlawlar bilen baglanşykly dawalar sebäpli öýüniň wezipesinden çetleşdirilmeginiň Birleşmiş Milletler Uramasynyň abraýyna ýarama täsir etmeginiň mümkinligini aýtdy. BMG-nin Awganystandaky ýürüýçi wekiliniň orunbasary Galbraith saýlawlardaky galplyklar bilen baglanşykly nähili iş geçirilmeliligi dogrusunda bu missiýanyň ýolbaşçysy bilen ýüze çykan dawalar sebäpli öýüniň wezipesinden çetleşdirilendigini aýdýar. Associated Press habary agentligine beren interwýusynda jenap Galbraith Birleşmiş Milletler Uramasy tarapyndan maliýeleşdirilen saýlawlarda galplyklaryň ýüz bermegine öz aladasyny bildiren diplomaty bu uramanyň işden boşatmagyna özüniň çakdan aşa geň alanyny aýtdy. Ödedigine BMG-nin baş sekretari Ban Ki-moon Awganystandaky missiýanyň bäfiýetleriniň hatyratyna Peter Galbraith wezipesinden boşatmak kararyna gelendigini we bu missiýanyň başlygy Kai Aideni öýüniň dol gollaýanyny aýdyp beýanat ýaýratdy. Halkara pul fondy şuňky ýaýradan raportynda dünýä ýurtlarynyň global maliýe krizisden bozulky garaşylyşyndan has çartlyk bilen aýňalýanyny aýdýar. Halkara pul fondunun bu raportuna göre mundan ozal dünyanın iqtisadiyeti 2010-cı yılda ortaça 2.5% öter deyilip karşılan olsa hedirki görközcüler gelecek yıl dünya iqtisadiyetinin ortaça 3.1% ötçöktüğünü görközdiyar. Yine şeyle de olsa halkara pul fondu ötüşün cepkininin hayal bolcoktuğunu ve problemaların gaytalanma kopunun hem saklanyanlığını duyduruyar. Bu guramanyň aýtmagyna görä, energiýa sowdasyna daýanmaýan postsowet ýurtlarynyň köpüsinde iqtisady krizisden aýňylmak prosesi bir näme kyn bolar. Şuň Birleşmiş Ştatlarda çap edilýän Forbes jurnaly Amerikadaky iň bay 400 adamyň geçen bir ýylyň dowamynda çeken maliýe ýetkisiniň jemi 300 milliard dollar töwereginde bolanyny habar berýär. Bu jurnalyň maglumatyna görä, global maliýe krizi 400 tane Amerikan milliarderinden 314-üsünü uly maliýe ýetkilerine getiripdir. Forbes jurnaly Microsoft kompaniýasynyň düýün tutujy Bill Gatesiň henidem Amerikada iň baý adam bolmagyny galýanlygyny we onuň maliýe baýlygynyň 50 milliard dollara barabardygyny ýazýar. Jurnalyň maglumatyna görä soňky bir ýylyň dowamynda Bill Gates 7 milliard dollar ýetki çekipdir. Indoneziýanyň häkimetleri hepdeniň çarşenbe güni ýurdun Sumatra adasynda ýüz beren güýçli ýer ýanmasynda adyndan 470 adamyň ölendigini tasdiklediler. Hormatly dinleyijiler, size şu tagdym möhüm habarlarından käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'ym rahat rahim. Biz gepleşiklerimizi dowam ettirýäris. Biziň torkunlarymyzda galyň.
Gepliyar Azatlyk Radiosy. Xabarlar gündeligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minutunda Sugun dünýäniň uly döwletleriniň wekilleri, Iranyň ýörüýti wekili, Tehranyň ýadro programmasyny maslahatlaşmak üçin Şwitsariýada duruşyk geçirýär.
İran hemme ýurtlaryň ýerine ýetirmeli düzgünlerini bozýar.
Ortadan harby purdugyndaky korrupsiýa dowam edýär. Bular dogrusynda synlary diqqatyňyza hödürler. Türkmenistanda adam hukuklarının bozulýandygy barada yerli jurist bilen geçirilen söhbetdeşligi.
Häzirem şu ruhsat berilen okdaşlar urdugynyňy
dinläp bilersiňiz. 1 oktýabrda halkara garrylar güni bellenýär. Türkmenistanly garry adamlaryň ýagdaýlary barada Aşgabatda habar çymyk. Görüňmeler. Tolkunlarymyzda galyň. Şuň dünýäniň iri döwletleriniň wekilleri Iranyň ýadro programmasy boýunça gepleşikleri ýol başçylygy edýän Jelili bilen Şwitsariýada duş geçirýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň 4 agzasy, Amerikanyň, Britaniýanyň, Hitaiň, Orsiýanyň we Germaniýanyň wekilleri, Iranyň baş wekili Jelili halkara jemgyýetçiligin alada goýan Tehranyň ýadro programmasy barada gurrun ederler. Dünya jemgyýetçiligi Iranyň ýadro ýaragyny edinmäge synanyşýan bolmagy ahmal dip şübhelenýärler. Jenewada geçýän duşuk bilen bagly söhbeti Germaniýada habarçymyz Arat Perwişden dinläli.
Halkara jemgyýetçiligini häzir aladalandyrýan Iranyň ýaşyryn alyp barýan ýadro programmasy hem de ol atom ýaraglaryny öndürmäge synanyşýar diýen gorky. İran bilen Jenewada geçirilen gepleşiklere Avropa Birliği'nin baş diplomati Javier Solana yol başçılık eder.
My expectation, my hope is that we will be able to get engaged.
Menin garaşyanym, has doğrusu umidim, alıp baryan ýadro programmasynyň parahasylykly programma dogwarada Tehrandan garantiýa almak diýip Solana aýtdy. Bu gepleşiklere Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň hemişelik agzalary, Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Fransiýa, Hitaý, Orsiýet, şeýle hem Almanya gatnaşýar. Gepleşiklerde Iran wekiline ilki bilen berilecek soraglar Tehranyň uran baýlaşdyrmak üçin ýene bir desgany giýilýän gurulmagy we onuň atom ýaraglary üçin ulanarlyk materiallary öndürýändigi barada bolar. Bu ikinci desganın bardığını Tehran Atom Energiyası boyunca Halkara Agentliğine öten hepte haber verdi. Halkara derecesinde hem yazgırıldı.
Iran has a right to peaceful nuclear power that meets the energy needs of its people.
Öz halkının energiya bulan hazetini ödemek için yadro gücünden peydalanara İran hukuklu yöne bu desganın gevrimi hem konfigurasiyası parakasılıklı programma layık görenok. İran hemme yurtların yerine yetirmeli düzgünlerini bozuyar. Ol şeydip hem atom yaraklarını yayratmalık baradaki ilalaşığı hatara düşürüyar. Öz halkını olara gerekli mümkünsülüklerden mahrum ediyar. Region ve dünyanın durnukluluk hem havsulluğuna havp havandırıyar deyip Prezident Obama aitti.
And threatening the stability and security of the region and the world.
İran bolsa görünüp duran subut namalara karamazdan yadro programmasının parahasılıklı maksatlar üçündüğünü nıktayar. Yurdun yukarı dereceli yadro resmisi Ali Ekber Salehi İran öz sovereign hukuku barada gurleşmez dedi.
Speaking in general terms about disarmament, about non-proliferation, which all are concerned about nuclear things.
Yaraqsızlanışık barada, umuman aydanında atom yaraqlarının yayradılmalıq barada, bular hemmeleri aladalandırgan zatlar. Yadro zatları, yadro teknologiyası, parahasılıklı yadro teknologiyası barada, tekniki hizmettaşlık barada, bu zatların hemmesi barada biz gepleşige açık. Yöne öz sovereign hukukumuz barada gurleşmeriz. Bizim Jenevada nıqtacak bolyanımız şol deyip Salih aytti.
Discuss our sovereign rights. This is what we want to emphasize.
İran uran baýlaşdyrma işini toxtatman ýagdaýynda onuň garşysyna giýilen sanksiýalaryň güýçlendirilmegini Orsiýet bilen Hitaý goldarmykan. Prezident Medvedev Jenevada öňe girişlik bolmasa, özüniň sanksiýalary goldamagynyň mümkinligini öten hepde duýdurdy. Ýöne bu näme derejede bolar, ol belli däl. Käbir ekspertler Hatayın hem İran'ın nevitka senagadına koyun mayeler var. Sanksiyaların olara ziyan yetirmegi mümkün diyerler.
Kardeşim Arat Pervuşi dinlediniz. Geçen yılın Ağuz ayında Orthet bilen Gürcistan'ın arasındaki urşun sebebini anıklamak maksadı bilen Evropa Bileleşigi yürüyüte derine geçiriptir. Şol raport 3. sentyabrda Brüssel şehirinde Bileleşigi ağza devletlerin ilçilerine hödürleniptir. Raportta nähili mesele üns berilýär? Urşun başlanmagyna näme sebep bolupdyr? Gelin şu barada giňişleýin maglumaty kardeşim Akmurat Gürgenliden dinläliň.
Şveçaryalı diplomat Heidi Taglievani'nin yolbaşçılığına tayyarlanan 1200 sahipadan ibaret raportta 2008-nji ýyldaky Orset Gürjistan arasynda bolan uruş hakkında bitarap, dürli hem de anyklayjy maglumatlar yerleştirilipdir. Uruş hakkında barlyk işini alyp baran Taglievani halkara ekspertlerden peýdalandy. Ol öz raportyny Gürjistan'ın, Orsiýanyň, Ýewropa Bileleşiginiň, Birleşen Milletler Guramasynyň we Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşyk guramasynyň wekillerine hödürledi. Şonda bu dokumentin objektiv faktlaryň ýöneki ýygyndysydygyny, ondan başga zat däldigini aýtdy. Orsiýanyň siýasaty hakynda Ýewropa Bileleşiginiň hatarına bölünşik emele geldi diýip komissiýanyň raportynda bellenýär. Urşun başlanmagyna dahly bar diýip Orsiýet we Gürjistan birek-biregi aýplap geldiler. Şol esasy Moskwa öz delillerini öňe sürdi. Orsiýetiň Ýewropa Bileleşiginäki ilçisi Vladimir Chijow Brüsseldäki metbuat konferensiýasynda bu raport barasynda şeýle diýdi.
It provides an unequivocal confirmation.
Uruşu kim maşlattı diyen esas sonra bu dokument iki manili olmadık, yani anık cevap veriyor. 2008 yılın 7. Ağustos'tan 8'ine geçilen yiyecesinde Gürcistan'ın harbaları Sihinvali şehrine köp sağlı top okunu hem raketasını attı. Bu olsa uruşun başlanmağına sebep oldu deyip Rus ilçe saytlar.
7 to 8 August 2008.
30 Ağustos'ta Tbilisi'de çıkış eden Gürcistan'ın kaytadan integrirlenmek boyunca devlet ministri Temur Lakobashvili bunun karşısına başka fikir öngörüp Orsiýet halkara kanunlarını bozup uruş ordunun tutuşmağına sebep bolanyň hakkında raportta maglumat yerleştirilendigini öngördi.
Hazgasit minde awnuşnary dokumenti arsat artseriyaro sakatlaryň daýtgowmy.
Raportta urşu Gürjistan'ın başlatmanlığı hakkında aydılyanlığını tasim geliyar. Şeyle pikir öne sürmek yalan. Raportta beyle zadem öne sürülenok. Üsesine bir raportta urşun Ağustos'un 7'sinden 8'ine geçilen yiyeceği başlananlığı da aydılanok. Yönü harbi provokasiya has ön tayyarlanıptı deyip Gürjistan'lı ministra etdi.
Estam kadro provokasiyam zadde bu da.
Raportta yararlı konflikte baş hoşanlıkta her iki tarafın dahlının barlığı beyan ediliyar. Raportta şeyli sözler var. 7 Ağustos'tan 8 Ağustos'ta geçiliyen giyicetine Gürcistan'ın yararlı güçlerinin Sihinvala hücumi Gürcistan'ın ulu meşverde yararlı konfliktin dörümüne sebep bollu. Tendensiyanın ve provokasiyalı hadisanın artmağını bu vaka esası punkt dokümününe dokument dağdalıyar. Urş sebepkarlarının ayıplama hakkını raportta den ağramlılığı saklamağa dikkat ediliptir. Şonun yerli Gürcistan'ın tarihi, etniki ve siyasi saydan çılışırımlı yağdayına da ünf veriliptir. Gürcistan'ın Ýewropa Bileleşiginäki ilçisi Salomes Samandashvili Brüsseldäki metbuat konferensiýasyna Orsiýetiň halkara normalardyr standartlaryny bozanyna ünf çekdi.
Kardeşim Akmurat Gürgenliğini dinlediniz.
Kartasan adamların sosyal kanunu koruluğunu ne edip üçün etmeli?
Benim ipelat yıkıvanlarını öğününün oğlu var. Sonra kur dedi kendilerine bir ders yemirik oranını bileyen ders yemirikten sonra.
Bu arada yürüyte sökotumuz dinleme ütleseniz kepteğinin anını onu aşkıva kalıtıyla akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Şenve günü iğirden taagat 8 bilen 8.30 aralığında efire çıkan Döğür ve bir kepteliğini doğuştan geçirme.
yuqori darajali harbiy yo'lbashchisining vazifasidan xiyonatchilikli paydalanmog'i bilan bog'liq voqea qo'loydi o'rtiyet jamiyatchiligining unif markazida bo'ldi. O'rtiyetning Novoy gazeta nashri tomonidan kechirilgan jurnalistik tergovning natijalarida yurtning desant qo'shinlarining yo'lbashchisi general-leytenant Vladimir Shamanovning beqonun harakatlari ko'pchilikning diqqatiga yetirildi. O'rtiyetning qo'rinmoq ministri tomonidan vaqan deringemek tapsırığı berildi. Emma korrupsiyanın gülləb ötken yurdunda haytidir bir yolbaşçının eden ettilikleri paş edilendi, onun kanunun önündeki cugapkarçılık tarafı bilen birlikte. Cemiyeti ol kimin güvününün turmadı diyen suvalxim, qıdıqlandıryar. Şu temadan sen bilen xabarçıyımız gözöl tanıştırar.
Russia's liberal muckraking newspaper Novaya Gazeta reported last week that Lieutenant General Vladimir
Orsiyadan liberal Novaya Gazeta neşri desant qoşunlarının yolbaşçısı general-leytenant Vladimir Shamanovning jinoyatchilik bo'yicha deringavun o'ng'in olmoq uchun Moskva yuriti bo'limining harbiylarini iberenligini geçen heptede xabar verdi. Bosh prokuraturaning deringavlar bo'yicha komiteti Shamanovning geofi Alexey Hramushini 2006 yılda biznes bestishini o'ldirmak finansig'inda shubhali yer. Новая газета нешерінің ғайрыдан мағлуматына өре Храмушының ешілігіндәке фабрикың дөкіл жығварады. Ешізден соң Шаманов юриті мақсатлары бойынша 45-ші жайратын бөлімінің ескерлеріні еберіп, бинаның дашына ғабамақ ойдерін әучейіне сақламақ тапшырығыны беріптір. Ема бұ вақа көпчілігі ген қалдырмады. Көпелерің давамында юрдың йоқор дережелі елбасшылары өзлерінің сияси ой харуи ықтиярлықларыны байымақ ой қануны озмау чин пейдаланып келіптілер. Ема кешмешті ортедің хөкімеді шейлі вақалары азалтмақ ой йоқ етме орынды кәбір чәрелері хем амалашырыпты. Шу сапар баш прокуратура мағлуматлары паш етмәгі рухсат берді ой қоранмақ министр Анатолий Сердюков дерінгі кешірмегі тапшырды. Владимир Шаманов өзіні төкметчілікті кампанияның пидасы атландырды. Мұңа қарамаздан Дың баштавындағы өңкі яранлары Шамановдың арасын ашып башладылар. Бу вақаның нәтижесінде Шаманова хаспес вазипа кечирилмек яда хаспесери масхараланып иштен қуулмак карашыяр. Бу вақа умитландырыжы тәдирлик хөкмүндө кабул эдилди ва йордун харбий йолбашчылары дережесиндеги хыянатчылыкларга каршы хөкмөттүн чынлыкка чара көрүп башланылыгы барадагы чакламалардын дөрөмөгүнө себеп болду. Шул бирокта иш жүзүндө оптимизм үчүн көп эсеп жок. Биринчиден Шамановдун ишинин болушли айратинликлери бар. Көдөгүрөк ой тээсирли адам болгон Шаманов Орсиядын яраглы күчтөрүнө Чеченстанда ва 2008 жылдын август айында Гүржистанда жолбашчылык этипти. Инсан укуктарын коргоочулар аны Демиргазык Кавказда кыйгарбы кампанияларын давамында адамзатка каршы жүзө чыккан жыныачылыкларга катнашыкта айыплаптылар. Ол өз кардешлердин арасында сыйланган эмма көүн берилмеген адам хасапланыр. Оның білен иш салышыянларың ой яранларының саны да көп дәл. Оның бұ ақады қой верен эсасы ялыңышлығының язылмадық дүзгінлері бозмағына бағылы болмағы мүмкін. Оның сері саплылығы елден беріп, әден херекетлерінің Кремлін көвінінің тұрмажағыны чақ едіп болыр. Йордың яраглы күшлеріне сияси тайдын қошылма қорқусы Орсиядың сияси мәдениетінде чуңур көкуран меселе болып тұрыр. Эмма Шамановың өз ықтиярлықларынан пайдаланып Москва юриті қошынының харбиелеріне ибермек тапшырығы Кремлің яраглы күшлеріне нәтижелі көзөкчілігінің кемчілік едиянлігінің үстін ашты. Яна бір тараптан бұл вақа коррупция үшін аматлы пұрсадың дөрөмөгіне қарашыян ресмилердің жинаятчылықларына қошмача үнсі чекті. Меселен қорылмақ министрлігінің ықтисади чөккүнүлік шертлерде өзіне зерур болмадық, ерге еңішіліклеріні өе емләгіні сатмағы, бей қанун гердейцілердің пейда болмағына аматлы пұрсат төрір ер. Ең ұлы гердейцілер олса, юрдың харвы реформасыны дегішілі планлары білен өпчін әділ ер. Юрдың қоранмақ бұдағының мали өпчіншілігі соңқы иларда езігдерлі арттырыл ер. 2010 жылда оның ене 8% көпілжеуіна қарашыл ер. Шол бұрақтыда президент Дмитрий Медведев өзіні коррупция қаршы көрешен елбасшы хөкмінде көрсетмеге чалышыр. Өзінің аутында коррумпирленен йоқары дәрежелі харви йолбашчылар болса, Шамановың ийши себепли Кремлин коррупция каршы чынлыкка чара көрүп башламагынан хуватирленярлар.
Кардешим, көзөлү диңледиңиз. Соңку дөрдө Түркмөнстанда билим пудагына ул үнүс берилер деген мағлуматлар пайда болар. Тәді мектептер жоғары оқу жайларының биналары құрылар. Олар дәуірбап техник инжамлары білен инжамлаштырылар. Шейлі де халықаралық құрамалардың кәбір проектілеріне көре окуучу чалышыгы хөкмүндө түркмен саналы жашлар дашар юртлары, хатта Американын түрлү күнжүтлөрүнө кетип окуярлар. Эмма үстүмүздөгү окуу жылында дашар юртларда окуян кайбир студенттери түркмен ресмилери юрттан чыкмагы уруксат бермедилер. Окуу жылынын экинчи айы башланган болсо да, кайбир студенттер юрттан чыгып билмеди. Окууларына барып билмөнүйөрлөр. Şu вакытта чөлү түркмен ресмилери студенттердин эмне үчүн юрттан чыгарылмагандыгынын себептерин маалым этмен келиярлар. Ашхабадта кабарчымат Халмурат Кылыштурдыев оглу Минскка кетип окууну давам эттирип билмөнүйөрүн Акмурат менен сөхбеттешлик кечириптир. Келиң шол сөхбеттешлиги билелик дедиңлерли.
Акмурат, эне сенің Минск оқапиерін оғылыңы да сүрілдігі өрмеділер, оқуын дұғам етмегі үшін. Эне келі әдір ке адайымларды құрың мәрәсім?
Әдірім шо ұрғылсат берлен оқ тасыр үрді үтінәгі, сон анық себәбім дүсінірлен оқ дүйені бұр өдәрі құрыңды шолын онны, миграция ұлығының ешкәрлері сенің оғылыңызды ғына ең, ғына басқа ерді деп құтманыл жоғат берелер, ең ұрғысат жоқ, хатта генералның прокуратура президентің адына да ядынан хаттылары келен жоғатты. Сенің дашыр үрді кетмегі болығын, сенің ашыңызды ұланлен чәкілендірме, ең күйзімні ғалия деп жоғат берелер, ең анық себәбіне айтмайалар.
Себебин билжек болуп бир сороо келип эттиңби?
Ха, у сороо келип эттим. Онно да олоң айтканлары, оглуңузда күнөө жок дейлер, бизге көркөзмө укуктук комитетинен келет дейлер, солор чөйдөйлер, чыкмалы, чыкмалы эмне деп жооп берелер.
Өз ишиңне айлыз.
Өзүмө мәдир ишлеген исимден өзүм арыгып чыкмалы мажбур болдум. Себеби со ийгидерли хайвот атмалар келип ил яха өзүн арыгып кетмел болорсуң яды кыш жерден башка жерге кетерсиң ишин прокуратурага кирип чейдип кетмел болорсуң деген хайвот атмалар көп аттан бери ийем эшитилип жүр. Соң күгелек келип сон талап эденлерин арыгып мен сону Yazdım, men ökünem oğum, şu barbar minnetlat as az olur dekirden niye Türkmenler minnetli edip yaşasak değerliyen pikir gelip şeyle arzı yazdım.
Gelip sonali öl istedim oyunca arzı edip aydan kim olur, niyeden gelen adamlar?
Bas film müdürlüğünün ulgamın ne isteyenle men şu ulgamın işgarları olurum bize aytiyalar bize yok oradan görkezme veriyalar şu adam arzasını yazıp gitsin. Болмаса да эрвет болор, болмаса ийсини суудо я прокуратураң сүйлөн булоштуруп кидирер деп айттылар диялар. Булардын элинен себеп келе да ул пысып жүрүптөн эмес эгер енатыз үчүн чагаларыны жоопкерчилигине чекип турунуса ийдарлап турунуса лор булан элинен эр эл пысып жүрүп келе. Шоң үчүн ягдай ат агырлаштырмайын деп өз машкаламын укуктуулугу үчүн мен шейларды язмагы мажбур болдум.
Аны ким дейдим янка арзы бергендер
Ашкаба шаарынын баш билим мүдүрлүгүнөн.
Улар эмне үчүн сени арзы язмагы мажбур эткендиктеринин себебин түшүндүрбүлөрмү?
Улун себебин өзүм билен окур. Улар айтыптырлар şu адам дагы айтты язя подя дептирлер баш билим мүдүрлүгү о изарлап тең нерде чыгып кетти адатлыкта чыгып кетти я бир ири кур язя деп улар барлы ан адамдар эле улар тиңе көркөзмө келе жокордон көркөзмө келе улар şu көркөзмөнү бир жайтылар мисалы майдалы адамдар психбалниса деп дуканватлар психбалнисаң башлыгынын өйүдө чөдөн окшону мисалы моно ала адамды сыяты карайшылар үчүн чей деп деэлен ул деп изарлаган болсолор онун башка жерден көркөзмө келе жокордон көркөзмө келе мен менен болгон хадисада эми жокордон көркөзмө келди да ул адам кимдигин айтмая алар өөлөр кирленип башка адамдардын эли билен эттиялар да алар өз жүздөрүн көркөзмөгө аларды мертликке окшо көркөзмөн берген адамдын алар караңгыда калалар башка адамдын эли билен хайбат аттыялар башка адамдар үйүн ийберялар башка адамдар сүйлөн кысыш көркөзүялар
kardeşim Halmurat Qılıçturdıyevın keçiren söhbetteşligin dinlediniz. 1 oktyabrda xalqara qarrlar gününü bellemek barasında Birleşen Milletler Qurumasının baş assambleyası 1990 yılın 14 dekabrında karar çıkarıptı. Qurumanın hasabatına göre her 10 adamın birisi 60 ve 10'un yukarı yaştaki adamlardır. 2050 yılı var 5 adamın birisi 60 ve 10'un yukarı yaştaki adam olur. Üstümüzdeki yıl şu bayramçılığın bellenip başlananına 10 yıl dolyar. Kadimnin yaşullara hormat koyulan Türkmenistan'da hedir karıların yağdayı nehili. Gelin şu barada gençliğin mağlumatı kardeşim Yovşan Anlı Kurbanı'ndan dinleyelim.
Yerli finçiler önkü prezident tarafından yatırılan ya ağlaldılan pensiyaların kömök pullarının dikeldilmeyi kartasan adamlar için ulu ollu ollu diyerler. Yönü ikinci taraftan Türkmenistan'a neşekeşlik, iktisadi kıyınçılıklar, iyisizlik gülen varlığı maskalı Çin'le zorluğun köpeleyenliği hakkında hem mağlumatlar var. Belki maskalı zorluğu gülen varlığı kıssağlı telefon liniyesinin açılmağı hem şu yağdayın neticesidir. Emma ilatın bu telefon liniyesini ne hil ulanayanlığı bilemeyelim değil. Şunlun birlikte Türkmen ovalarına olayan maskalı zorluğu fakatlarının azatlık radyosunun üstüyle prezidente getirilecek olayan halatlar da var. Masal üçün Qarrıqalı Ali Amangelen Sapudokov özünün maskalı doğruluğuna hem tökmeti çıranlığına aydıp Azatlıq radiyasına interviu verdi. Yönünün beriyan gülünü meselenin ya davanın dine bir tarafı. Biz davanın beylaki tarafında dronların delillerinden bir xabar. Şu sebepten biz Amangelen Sapudokov'un gülünü sonki hakikat tökmenine kabul edip bilmeyeriz. Yönü bir yerde meselenin sılsırımlaştırayan yine de bir yağdayı var. Aman gelin Sapudokov odal Qarrıqalıdaki ağı su probleması ve beylik sosyal meseleler var adı Azatlıq radiyasına bir neçe interviu verdi. Şu sebepten ol yerlik hakimiyetlerin özünden tankı düşün çağalarının üstüyle aral mağazinin şanlığını, özünü türme basılma kopunun hem avanyanlığını gurrun veriyar. Emma biz bu fikri hem tasdiklamaktan ya inkar etmekten taşla duruyarız. Yerli sinçik hem hukuk meselelerini öğrenen Aşgabatlı jurnalist Asrul Bayriyev, Sapudokov'un meselesinin kanunun çayaklarını oyun çözülüp bilinecektiğini, yönem ona yerli hakimiyetlerin isleğinin ya siyasi erkinin gerek olmağının ihtimallığını öne sürüyer. Kıynançlı yeri bil, Bayriyev'in bu aradaki fikirlerini telefon katnasının katı yaramallığı sebepli yazgığa geçirip bilmedik. Şu sebepten biz bir yağdayı vardı fikirini aitmağını Şivesya'da yaşayan önkü Türkmen deputatı Halmurat Söyünüf'ten hayiş ettik. Yönü Halmurat ile kurluğuna geçmeden ön Qarrıqalı Sapudokov'un kurluğunun kıyıskaçı mazmurunu dinleyelim.
Bir kıyızım, bir oğlum var benim. Kıyızım durmuşa çıktı dağını, adımdı, neşe bela yoluktu da gitti. Kıyızım çok iyi yakdiyete de var bozdu, uğurlu ben benim elime kaldım. Ben küçük çağası 15 yaş insan ben elimde sakladım. 2003 yılda eğri ben neşe belanı taşladım deyip benim evimize kaydık geldi. Bizim narımız vardı, nara kazımızdan soğuk alandan, ola sıvadı ışık deyip iki oğlunu aldı da gidiverdi. Kıyızım bir aydan sonra yüzünden gitti. Çok kıyızımın yoksa ben yanımda bulamaz. Ben ona melleklerim alıp derdim, sağım alıp derdim, devlet kanunu. Bu oysa kıydımın adına de. Çocuğumdan öğürlü bol aşağıda gitti. Değen aşağıdanımdan yer altırla çok bir çayet alacak deyip. Fakir obadaki çayını ben satacak deyip geldi. Bakalım neyse deyip 4,500 dolar dedi. Ben 4,500 dolar onu verdim. Yani çayımdan oğul astığıma Sapudokov Mehmet'in adını sol yerden gitmek 2003 yılda kanun manşa adına geçirttim. Kıydım bana 2007 yılda çocuğa satmalı olacak, benim çayımı olacak derdi baktı. Ben onda kıydıma aklıma satan daima verecekler. Ben öz hususi öz daim var. Ben son sana miras düşer. Natavrus'tan hatalıp derendi, hatalıp derdim kıydımın eline. Sonlar 2008 yılda hem ben zaylarını satıp da hani oğlu aramızdan geldi gelip de hani evimde çocuğa ödeyin ben koyverdi. Çocuğa, benim çocuğa koyverdim. Sonumda hani gelip öğürlüğümünde çıkmıyorsam çıkan o çocuğa dönemde hani.
Bir aman gelin Sapudokov. Halmurat Söyün inni sizin fikrinizi bilsek ne yağda yaşaylısın ne fikir ediyeniz bir yağda vardı.
Türkmenistan'ın konstitüsyonuna yazılı çağılır ve kartaşın yakardan en atası var da aladı etmelirdi. Demek kanun noktayı nazarından koru var adamları. Yani şu kanunlar işlenir. Kıynansadan.
Ama Angelen Sapudokov öz yağday adatlığını üstülen prezidenti yetse bu mesele çözülür ödeye. Siz şu mesele yan rayetlerin öz ardını, öz derdini prezidente getirmek isteğine hem şu yerden delalet gözlemeğine nehil var yanız.
Birinciden şol aman gelen ağan meselesi ol prezidentin meselesi değil. Onun yerli hakimlikler var, aydeli yerli orgollar var, yerli suut var, ol yokarı suut var. Şolun üstü bilen kanun esasında çözülmeli meseleler. Han halkın üyedinin üyedi varı da etmeli aladır. Han bu yerlerde hakimiyetlerin görün çareler.
Han Murat, Türkmen sanlık hakimiyet çalışanından sonra ne çok Tapar Murat Niyaf dövrünü yatırılan pensiyeler dikeldildi diğerlerde. Kartasan adamların yağdayını kovulandırmak için onların kanunu koruluğunu, iktisadı koruluğunu, sosyal koruluğunu berkitmek için edilmeli ikinci adım ne mi sizin fikrinizce?
Yaşlıların maslahatını hiç olmanız ol. Yaşlıların durmuş problemler vardı, meseleler kovulsa vardı, çareler kovulmalısı. Onu ödeymek ikinci adım olurdu.
Xabarçymyz Gowşan Annogurban. Şunun bilen xabarlar gündeligi programamyzy geçirip gutaryardy. Hoş.